Retief Burger het gesing, U is my God. Goeiemôre, dit is 11 minute oor 9. Ek is Christine Ferreira en dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is altyd verbaas hoe vinnig 'n Dinsdag 'n week verbyloop en as ek my oë uitvee, is dit weer Dinsdag, is dit weer kuiertyd hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vir oggend gesels ek met Isabella Niehaus oor haar jongste kookboek saam met Louis Jansen van Rensburg en die titel daarvan is Skepselkosse, interessante kosboek. Ons gaan heerlik daaroor gesels, dit word uitgegee deur Naledi. En daarna gaan ek gesels met Dr. Pieter van Jaarsveld en hy gaan meer vertel oor hoe om jouself gelukkig te dink. Die wêreld is vol uitdagings, die wêreld is vol negativiteit, so is dit almal 'n bietjie raad in daardie gebied nodig. Kort stukkie uit die woord vir oggend, Psalm 26 vers 1 en eintlik net vers 1 wat sê: Ek vertrou op U Here en ek twyfel nie 'n oomblik aan U nie. Dit is Psalm 26 vers 1 uit die boodskap uit. Maar nou het ons vir Isabella op die lyn. Goeiemôre Isabella.
Hallo Christine. Ach,
dit gaan so goed. Dit is so altyd lekker vir my om jou vriendelike stem te hoor aan die ander kant van die lyn. Jo, jy's so bedrywig Isabella. Ons het voel vir my ons het nou die dag nog gesels oor jou ander kookboeke. En nou praat ons al oor skepselkos. Dis nou 'n derde kookboek. Dit het einde verlede jaar uit jou pen en natuurlik saam met jou vriend Louis Jansen van Vuren verskyn. Ek wil nou vir jou vra, het jy ooit gedink kos en kook sal so 'n groot deel van jou lewe word?
Nee, Christine, nie, is nie een van my heel wildste drome nie. Ek bedoel, ek was regtig, ek bedoel, ek het altyd van lekker eet gehou, maar kos maak was net nie vir my, dit was nie deel van my legkaart nie, ten stukkies van my legkaart nie.
En op watter stadium het hierdie belangstelling dan begin, dat jy begin kos maak het?
Weet jy, Christine, toe ek op in lange baan, toe ek my duinhuis gebou het, dit is ingetrek het in 2004, seker hier rondom 2008 het iemand te troue daar kom hou en ek was geforseer om om my soffies my plakjes uit te skop en te help kook en weet jy toe op die stadium het ek besluit ek wil 'n klein markie begin in die dorp Vredenburg. Ek het 'n kosmarkie van alle dinge begin, 'n verskriklike ou mooi cute klein markie en van daar af het ek beweeg na, het ek 'n groot mark in Woodstock begin, waar ek so 40 uitstallers, kos, meestal kos uitstallers elke naweek gehad het. En min of meer dan daai selfde tyd, het iemand vir my gevra of ek vir 'n koöperatiewe ete by my sal doen. En ek sê vir min, ek sê nie die klein woordjie nee, is nie vreeslik 'n groot deel van my woordeskat nie. Dus ek natuurlik sal ek dit doen.
Ja.
En as ek terugdink aan wat ek alles aangevang het. Ek bedoel hoe dom ek was. Maar ek het geleer soos wat ek aangegaan het. En weet jy, stadig het ek besef, maar hierdie is, ek geniet dit. En ek het op 'n vreemde manier 'n natuurlike aanvoeling daardeur. So ek dink my kosreis, my regte kosreis, het hier 2011-2012 eers begin.
En wanneer, ek vra nou eintlik ou vrae, maar wanneer het Duinhuis toe in jou hart begin leef? En dit was jou eerste kookboek.
Eerste kookboek. Weet jy, ek wil nog altyd almal van ons wil altyd 'n boek skryf, maar Dit was nie regtig 'n kookboek wat ek kon skryf nie. En 'n groot mentor in my lewe is die skrywer Elise Parker. En Liefbeth het net eendag by my gesit en toe sê, maar Bella, hoekom begin jy nie met 'n kookboek nie? En toe is dit Daleen van die Merwe wat destyds by Human en Resou was, wat ook met my gepraat het en gesê het, hoekom doen jy nie 'n kookboek nie? Eers het ek gedink, wat bekeer die mense? Ek het nie eers 'n resepte nie, weet ek bedoel, ek kook op instink. Ek het nou die dag vir iemand gesê, as iemand vir my vra, hoeveel tini gaan daar in 'n resepte, en dan sê ek 'n handvol vars tini blare. En dan sê hulle, nee, maar is dit 'n teelepel of so? Ek weet nie, is 'n handvol. So dit is regtig hier, ek sal sê 2016 se kant, 2017 se kant het dit in my kop begin realiseer en het ek regtig lus gekry daarvoor. Maar my groot ding was dat dit een story moest vertel, dit kon nie net resepte wees.
Ek sit nou hier, ek het nou een skepselkos is oopgeslaan hier voor my en jy het regtige talent vir skryf boonbehalwe vir die lekker kos en die stylvolheid en die sin vir mooi goed, Isabella, waarmee ons jou vereenselwig. Jy het 'n talent vir skryf. Dit is te prachtig. Jy sê so die see was altyd my grootste mater, 'n muse wat dan na 'n wintersdag van grauwe storms altyd dikwels 'n beloning was in die vorm van 'n groot oranje bal wat laag op die horison lê. En aand na aand is die mooi skildery geverf, waar my voortuin 'n duin was en agter olyfbome en turksveye my groente en bosse kruie op die teerstraat se sypaadjie gegroei het. Nou is daar 'n huis in 'n singel met 'n wynrooi hek en 'n enorme wit karieboom vir die katte se manikuur, 'n groentetuin met spinasie en mielies en bakke vol eiervrug, 'n suurlemoenboom wat nog gee en gee, groot granaat en amandelboom is. Al en al wat vrugtebom is, nog jonk, maar hulle wys belofte. En so kan dit nou aangaan, dis nou maar 'n kort stukkie, en ek kan heeltemal verstaan dat beide duinhuis, en toe daarna is dit, daar is 'n vegan op my veranda, wat jy saam met Louis geskryf het, duinhuis was op jou eie, dat beide hierdie koopboeke met internationale toekennings bekroon is, want dit is net so vars en anders. So vertel vir ons 'n bietjie oor hierdie bekronings, wat 'n wonderlike ding om te gebeur, maar ook wat 'n verrassing, nê. Nee. Soos ek jou ken, is dit iets wat jy glad nie verwag het nie.
Nee, weet jy, Christine, op daai stadium met toe Duinhuis uitgegee is, het die uitgewers nie ons boeke voorgelê vir die gourmand nie. En ek het sommer net self besluit, ek gaan die koste aangaan, want jy betaal nie om deel te wees van die competitie nie, maar dit is dit trek jou sak op een stadium om daar boek daar, ja, boeken ja, daar Frankrijk ja, te kry. Ja, ja. So toe ek die kortlys haal, was dit vir my, ek kon het nie glo nie, want Duinhuis is eerst in sy Afrikaanse boek.
Ja.
En toe het ek nog, ja, en weet jy, dit is die wonderlikste story, toe kom ons lockdown, ons inperkingstyd, op 'n Vrydag, dink ek, en op daai maand, ek weet spesifiek, het was 'n maandagoggend geweest en het was 5:30, daar het by my gebly vir die eerste 2 weke, en ek het my e-pos opgemaak, en hier was het e-pos van Eduardo Pantro, om te sê, vir die eerste keer in 25 of 26 jaar, juist oor die inperking wêreldwyd, maak hulle die wenners voor die tyd bekend,
ja.
En Duinhuis is die wenner van die kategorie. Ek onthou net, ek het by Taro ingehardloop en ek was so opgewonde en al wat ek gekry het was hierdie lang slaap aan die kind wat gesê het, ma, dis 6:30 in die oggend, dis nie, ek wil slaap. So, Duinhuis was vir my 'n ongelooflike verrassing. En met Louis en my met Veranda, omdat ons het self gepubliseer het ons hom ook ingeskryf. En weet jy, Christine, dit is ook, ek gaan kon nou nie die hele tyd daar oor praat nie, maar ons was in 'n spesifieke kategorie ingeskryf vir selfpublisering. En daar kategorie het gekom en gegaan. En ek en Louis sit daar mooi opgetof in ons uitrustingkie. Ek het my
want
hare.
Ek wil nou in die rede val. Isabella, maar jy is toe mos, is jy nie Swede of jy was oor see vir hierdie?
Ja, Swede toe. Ja, ons is Swede toe, ja. Ek net gou teruggaan na Duinhuis. Ek kon eers 'n jaar na ek het Duinhuis gewen het, kon ek my sertifikaat met omtrent 3 maskers oor my gesig in Parys gaan haal. Maar in elk geval met Swede, hier sit ek en Louis, ons is so teleurgesteld, want ons het rarig gedink die boek staan een kans. En weet jy, Christine, in die heel laaste kategorie omtrent wat kom, sit ek altyd van ons op ons voorne, ons wil nou vir allemaal in Suid-Afrika sê, baie dankie vir die goeie wense, ja. Maar ons het dit nie gemaakt, nie, 'n wonderlike ander boek het gemaakt, en die volgende oomblik skree Hadi, kyk, en ons kyk albei op, en hier is Veranda, lewensgroot in die kategorie van die beste vegan boek in die wêreld, maar ons was aanvanklik nie benoem in daai kategorie nie.
So iemand het besluit, hierdie boek moet daar wees.
Hierdie boek moet daar wees, ja, so ek bedoel, ek en Louis was, ek dink ek het die volgende dag op die lughawe so gehuil, dat die mense, vreemdelinge het my kom troos.
Weet jy, jy sê jy wil nie vir ek daaroor praat, weet jy hoe lekker is dit om te hoor van iemand wat so hard werk en dan so beloon word en dit so wel verdiend is, Isabella. So dit is te heerlik om te hoor en natuurlik mense wat jou ken en luisteraars kan dit sommer hoor, jy het 'n nederige hart. Jy het al begin boodskappe stuur om te sê dis verby. En te lekker. Maar nou wil ek vir jou vra, want hierdie boek is dis 'n lywige boek. Hoor, hy's lekker dik en hy is soveel resepte ja. En ek praat nou van skepselkos. En as 'n mens nou gaan ons gaan nou praat oor die omslag en die titel. Maar ek wil nou vir jou vra hoe verskil want daar's 'n vegan op my veranda, die titel sê alles. Dit was 'n veganistiese kookboek geweest. Jy's Frankryk toe, jy het dit daar gekook, gemaak, gefotografeer, geskryf en alles. Nou wil ek vir jou vra hoe verskil hierdie tweede boek nou van ek hoor jy noem dit veranda. Hoe verskil skepselkos van veranda?
Ja. In tweede was, het ons gaan luister na vreeslik baie, onthou net, daar is oor die 200 lande wat verteenwoordig word, so jy luister na seminare, dwars oor die dag van skrywers en uitgewers, dwars oor die wêreld. En die een boodskap wat ontsettend sterk deurgekom het, is dat kookboeke moet in 'n ander rigting ingaan, dit moet meer van die mens agter die potte vertel, die mens wat die resepte maak. En daar moet altyd die een ding wat Eduard de Quantrou vir my geleer het, is dat as jy 'n tweede boek in dieselfde genre uitbring, moet dit iets totaal anders wees. Dit kan nie dieselfde resept wees nie.
Ja.
So ek en Louis was in Frankryk gewees, ek was hier gewees, en ons het vir ure en ure en ure gepraat, idees die kant toe gegooi, idees daai kant toe, en jy weet hoe gaan die mens hier jou hele boeke rak en jy kyk na al 400 verduivelse kookboeke en jy soek net inspirasie iewerster en ek het 'n boek gekry wat vir my 'n ongelooflike inspirasie was wat verskillende mense in een boek gehad het. Ek onthou ek kon nie wag om die volgende oggend so vroeg as moontlik vir Louis te bel en te sê Louis, hier is die konsep, kom ons kry ander mense van ons groot kosvriende om saam met ons deel van die boek te wees. Nie een van hulle is vegans of vegan kokke nie, maar ons het vir hulle almal gevra om vir ons drie veganistiese resepte te doen. En ek dink dit is wat die boek heeltemal anders maak, want jy kry 'n kykie na Kobus van der Merwe, na Wiekie de Beer, na Ruben Riffelzilla, Arina Du Plessis, dan het ek en Louis elkeen ons eie hoofstukke, Johnny Hamman is daar, so ek bedoel, dit is, daar is soveel om na te kyk en te lees. En ons het ook, omdat die boek so groot is, het ons drie verskillende fotograwe gebruik. Elkeen met sy eie styl. En dit was vir my die heel lekkerste van die, was om uiteindelik al daai foto's te vat en 'n uitleg te doen. Ek het gesê, ek het 'n Bybel geplak vir die kindredakteur.
Nee, want
wie? Ek het daar geplak, want dit is nie een fotograaf het een hoofstuk gedoen.
Ja. Ja.
Almal se foto's is, en dan moes 'n goue draadjie dwars deur die boek gaan. En so ook met die resepte. So elke chef het vir ons drie resepte gegee, en dan ek en Louis die res van die hoofstuk volgemaak met sewe van ons resepte. So daar is in totaal, daar's 10 mense, daar's 100 resepte, en dan agterin het ons vir kom vriende sommer net vir lekker kort resepties gevra.
Ek wil nou vir jou, kyk, jy kan nie die meisie uit die tydskrif uithaal, maar jy kan nooit die tydskrif uit die meisie uithaal. Daai redigeer van die foto's, mens kan sien 'n ou hand het hierdie gedoen, en apologie met die woord ou hand, maar jy, iemand wat weet wat sy doen, want die foto's, dis vloei prachtig. Alhoewel hy op drie, hoeveel medewerkers was, drie fotograwe, veral die fotograwe, nee, dit vloei prachtig, en daai wat jy nou gesê het, wat jy geleer het, daar moet iets van die skrywer wees, die mens agter die kos, verstaan ek reg, dat jy hierdie, was het by jou huis, wat jy dit gekook het hierdie keer?
Weet jy, ons het, Louis, hulle is die swaakjes, hulle bly 6 maande van die jaar in Frankryk, hulle is bezig om om die eco-vriendelike huis hier in die kasteel te bou, maar hulle het ook 'n ander huis in die wonderlike ou huis ook hier in die kasteel. So dis tussen ons twee huise het ons die boek gedoen.
Want dit skep natuurlik 'n baie besonderse atmosfeer. Dis nie net kil oppervlaktes of gestileerde oppervlaktes nie. Daar kom die definitief kom die karakter van die huis is voel vir my amper ook 'n toevoeging tot hierdie boek.
Ja, weet jy, Christine, het ek sien enigste ding waaroor my kind vreeslik ontsteld was, is omdat nie een van die honde in die boek is, maar daar is daarom van die katte in die boek. Maar weet jy, dit was met Duinheid ook vir my so, dat daar moet een stukkie van jou daar moet een stukkie van jou gewys word. Ek is nie ene vir, ek bedoel, dit is my beeld skoon gestileerde skoon foto's maar as ek my sin kan kry, wil ek graag hê dit moet dit moet met natuurlike lig gefotografeer word en dit moet liefs in 'n plek wees.
Nee, dis te pragtig. Kom ons praat oor die titel. Skepselkos. Dit sê op sigself iets en natuurlik ook die omslagontwerp. Vertel vir ons meer.
OK. Die net veranda het was met een van Loons ook ons het 'n hele hier soveel goeie te gaan wat gaan die voorblad wees, wat gaan die voorblad en op 'n dag het ek kom ons sit net een van jou skilderye op. En toe was daar 'n skildery wat perfek was wat van die stoel wat in die bos staan, die bos by hulle plek in Frankryk. En dit was net vir my het volgende opvolg daarop moes weer 'n keer 'n skildery van Louis wees. En ek dink die kraai het vir beide my en Louis 'n groot betekenis. Ek bedoel, dit is ons bly nou in die country, op die platteland, mens, ek is gefassineerd deur valke en kraaie en ek het soveel verskillende spesies klein voeltjies hier in my tuin. So die kraai was vir ons 'n belangrike simbool gewees. Die naam is baie interessant. Louis het een keer met 'n skryfkursus in Frankryk saam met Rihanna Skeepers het hy 'n Buddha bal gemaak. En toe sê sy vir hom, nee, kom, dink asseblief aan 'n Afrikaanse naam daarvoor. En toe kom hy die aand toe, die na die kos voor die neus sit, toe sê, okay, dit is, die bakkie kos is skepselkos. En Rihanna het toe daai woord vir Louis gekoop. En hy is in die woordeboek onder as Louis sê, dis Louis se eie woord.
Is dit nou, dis bitter interessant, ek het dit glad nie geweet nie, dis nou heerlik om dit te hoor.
Ja, en weet jy, toe ons nou in die Engelse boek moet dink het Louis een hele aand gesit en deur Genesis gelees in die Engelse Bybel, en uiteindelik daarop afgekom dat 'n skepsel in Engels is, wat word gepraat in die Bybel van 'n earthling.
Ja.
So, dit is hoekom die Engelse boek earthling voel dit.
Maar weet jy, vir my dit ook natuurlik vanuit 'n gelowige perspektief, skepsel kos, dis wat God die Vader geskep het vir ons as skepsels, nê? So dis daar so aardsheid, daar's iets verskriklik, die Engelse woord wholesome rondom dit. Dit spreek ongelooflik baie, maar ek het nooit geweet van die bakkie kos nie. Nou weet ek ook, want ons is almal lief vir die Buddha bal met die boontjies en die rys en die salm, maar dit niemand noem dit ooit die bakkie kos, noem ons skepsel kos nie. Hoe pragtig is dit nou nie? En opgeneem in die woordeboek. Isabella, ons gaan nou net eers na 'n stukkie musiek luister en dan gaan ons verder gesels. Ek het nog 'n hele paar vrae om vir jou te vra.
Okay.
So kom ons luister na musiek en ons gaan luister na David Brainard wat sing Christ is my life en daarna is dit gesels ons verder.
Okay.
Jy luister na Met Hart en Siel. Ek gesels met Isabella Neus oor haar en Louis Jansen van Vuren se nuwe kookboek Skepselkos en ek wil sommer waarsku, luister fyn, daar is 'n boek op die spel as jy graag wil deelneem, as jy graag een van hierdie boeke wil wen, ons gaan so oor 'n klein rukkie vir jou sê wat jy moet doen om te kan deelneem, daar's een van hierdie lieflike boeke op die spel. Isabella, kom ons gesels 'n bietjie verder oor die veganistiese aspek, want is 'n veganistiese boek en ek weet jy self is nie veganisties nie en ek was sommer vir jou vra, hoe die skryf van Veranda en hierdie skepselkos jou siening van groente en plantgebaseerde kos verander?
Ek het, Christine, dit was van dag een wat ek my kos kom ons noem het, journey begin het, was gehalte producte vir my ongelooflik belangrik gewees. Ek ry ure om die beste producte in die hande te kry. So, dit was nog in 'n mate, ek het groot geword, waar ek net blootgestel was aan vars goed uit ons eie tuin uitgewees. So ek is nie iemand wat in 'n supermark gaan sog van en bijvoorbeeld slaai gaan koop omdat dit 2 weke in die yskas kan hou nie. Ek wil nie dit hê nie. Ek sal liever elke dag iewers heen ry of elke tweede dag om iets te kry. En in 'n mate was ek nog altyd 'n redelike, as mense aan my kyk gaan jy dit nie sê nie, maar 'n redelike gesonde eter gewees. Toe ek met Miranda, met Louis, toe ons en ek in Frankryk kom, het ek, en ek sê dit vrees ek eerlik, sê ek nog nooit in my lewe 100% vegan gereg gemaak nie, maar ek het baie gauw agtergekom hoe maklik dit is. Hoe maklik dit is om sekere goed te vervang, hoe om het reg te kry dat die geure van groente meer na vore kom. So ek is nog steeds, soos wat ons gesê het, ek is nie veganisties nie, ek het al bietjie soos, ek altyd sê, I dabble in it, elke nou en dan, maar ek dink 5 dae van elke week eet ek 100% gezond. Ek eet nou nie soveel veganisties, ek gebruik nie misschien altyd die plantgebaseerde botter of iets van die aard nie, maar as ons na almal van ons sy lewens gaan kyk, dan eet ons van mense vir baie keer, maar sê, o nee, dit is 'n vegan boek, ek kan niks met hom doen nie. En sê, dit gaan nie daar oor nie, dit gaan oor die kombinatie van wonderlike smake wat jy saam sit. En as jy nie aquafaba wil gebruik om 'n brownie te maak nie, dan vervang jy eenvoudig die aquafaba met eiers. Niks verhoed jou om nog steeds jou dierlike proteïene in te kry net die gebruik van ons resepte nie. So daarom sê ek ook met 'n baie maklike hart, beide Veranda en Skepselkos is nie net vir vegans of vegetariërs nie. Dit is definitief kookboeke vir almal.
En jy wat ek, dit, weet jy wat hou?
Is nou nog
Nee, wat ek sê, wat ek van hou wat jy sê is dit, jy leer om groente bietjie op 'n ander manier te benader, die geure na vore te bring. Ek het nou hier oopgeslaan by 'n rooibos en quinoa slaai. Ja. Wat absoluut heerlik. En dan hier's nou ek is die aard van sou gelyk my in die rooibos afdeling of hier 'n soet patat bobotie. Wat jy lensies en soet patat gebruik om 'n bobotie te maak. My mond water. Oeh, nee, is so ek wou nou ja, ekskuus, ek het jou nie rede geval. Jy wou nog ietsie bygevoeg het oor die hele groente ding.
Ja, ek bedoel, Louis, ek spot altyd dan sê, jy weet as hulle na mense toe gaan, dan mense kry omtrent 'n angsaanval en moet pille drink as hulle hoor hulle moet vir 'n vegan kook. Dit is so eenvoudig. Jy weet, druk sny 'n butternut in die helfte deur en sit 'n bietjie heuning oor hom en olyfolie en druk hom in die oond. Dit is die heel lekkerste ding en jy kan die pitte inlos, want die pitte is deel daarvan wat so lekker is. So al daai klein goedjies het vir my, ek dink heeltemal anderster oor hoe ek byvoorbeeld my groentes voorberei.
Ja.
En dit was vir my ongelooflik interessant toe ons met Ruben Riffon geskiet het, ons hier by my huis geskiet. En om te sien hoe Ruben die groenbone hy het hulle net gerooster, net gechaar.
Ja.
So, dit was hierdie krispie. Ons dink nie daaraan, jy dink jy met 'n groenboon in die water gooi en jy moet hom kook totdat hy bytbaar is. Dis nie nodig nie. Ons kan groente rou ook eet. Baie groente het soveel meer. Ons kook soveel van die voedingswaarde van ons kos, veral met groente, kook ons uit.
Dis die dilemma, nee. Jy verwys nou na Ruben Riffel en jy het vlugtig aan die begin die name genoem van die chefs wat deel was van hierdie projek. Ja. Kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie bekende chefs in die en jy het nou gesê jy by Ruben geleer het van om die groenboontjies net half te braai. Vertel vir ons so 'n bietjie meer oor hierdie bekende chefs en kokke wat deel was.
Kyk, ons boek begin met Kobus van der Merwe, vir wie ek ongelooflike respek en liefde het. Hy is bekend daarvoor dat alles wat hy doen, hulle gaan elke oggend af see toe, dan gaan haal hy seepambos en goed uit. So, hy is die eienaar van van Wolfgat en hy het ook al sy restaurant is aangewys as die beste restaurant in die wêreld. Maar ek bedoel, as jy net kyk na iets wat die heel eerste resep in sy hoofstuk is, 'n red pepper gravlax. Ek bedoel, die sorg wat daar ingaan, maar die smaak wat daar uitkom, en dit is eenvoudig, dit is eenvoudige konsepte. Jy weet, die macadamia en cauliflower met macadamia en cauliflower is
blomkool.
In die champignonne wat hy saamgesit, dit is die kombinasie van goed. Dit is een ding vir my van beide hierdie boeke, is die kombinasies van goed, wat jy nooit aan sal dink nie. Dan as ons nou van Kobus gegaan het na Zola Nene. Zola Nene is seker een van die ongelooflikste mense. Daai boonbehalwe is vir my so beeldskoon, she is larger than life. Haar persoonlikheid is net so fantasties. En sy het gehou by wat sy gewoonlik doen. Om vir ons drie resepte te gee. Wietjie die Beer is vir ons allemaal bekend. Wietjie was vir baie jare konservateur in die land en sy woon nou in Nederland. En so Wietjie is daar, Arina Du Plessis is van Landboukos. Arina is iemand vir wie ek ongelooflik lief is. En sy het bijvoorbeeld die dag hier aangekom met 2 melktaarte. Twee melktaarte, een wat met macadamia, ek kan nie die Afrikaanse een, so macadamia nete gemaak is en een wat melk gemaak is en een met amandelmelk. En sien, jy kan nie glo hoe lekker daar goed was. En ek bedoel, om nou 'n melktaartse kors te kan maak, waar jy nie botter gebruik. Of proteïnbotter, gewone botter. Sy het 'n plantaardige botter wat eintlik olies is, het sy gebruik daarvoor. Dan is daar Johnny Hamman, wat geen bekendstelling nodig het as een van die mees kreatiewe kokke. Johnny se goed was net, dit was net anderster gewees. Hy het bijvoorbeeld champignone gevat, en met die champignone het hy calamari, soos calamari en chips gemaak. Ek bedoel, dit was wonderlik. Ruben se goed was ook, dit is sikke, as jy kyk, daar is een foto van Ruben, ek moet eintlik die foto gaan soek,
ek fokus nou so op die kos, ek net mooi fokus om vir jou die regte vraag te vra. Hier is die mooiste foto's in, en die lekkerste kos, maar Ruben, jy sê, watter bladsy moet ek loer?
Nee, ek wil gou kyk na, ek nie gou vind dat hier is Ruben se mooiste, een van die mooiste foto's van Ruben is waar hy bord kos, dit is op bladsy 116.
Ek is,
so dis,
hier is ek, hier is ek. Ja, die klapperij swart karamel.
Ja, met gekarameliseerde piesangs. Ek bedoel, dit is die mooiste en die lekkerste ding en so ongelooflik eenvoudig. Dit is die een ding, mense sê altyd, maar is dit nie moeilik om vegan te koop nie? Nee, dit is nie moeilik nie. Want jy hoef nie te gaan en nou eers 1000 ander goed te gaan koop.
Ja.
Mense verwar dit. Jy kan met die heel eenvoudigste, met olyfolie, met 'n bietjie esdoringstroop, met vars groente, met goeie vars kruie en goed, kan jy wonderlike goed optower.
En ek lees nou hierdie resepteboek, ek vermoed dit moet gemaak word, so dit is fantastisch, of hierdie resept van die swart ryspoeding, en natuurlik, ek is nou, jy weet jy nie, waar trek ons nou, so Zola Nene, en dan het jylle bygevoeg, dan het jylle resepte aangevul.
Ons twee is by Louise afdeling was, het hy ou Franse gunstelinge, het hy geveganiseer, soos bijvoorbeeld die kakkewe, een boeiabij, een bourguignon, nou, daai goed alles vegan met champignone en ek het dit gemaak.
Ek het nou hier oopgemaak by Carmen Eksteen se deel oor 'n roos en pistasie neutkoek.
Ja, hoe ongelooflik is dit. Weet jy, okay, Carmen Eksteen is 'n wonderlike, verskriklike talentvolle jong vrou wat haar eie patisserie winkelkie het in Stellenbosch. En dan die ander mense het ons, ander vrou wat ons gebruik het, wat net so fantastisch is, as die zelfstoel van syke restaurant in Wilderness Serendipity. So ja, dit is, Louie het eentje daar gaan eet, en sy het vir Louie gevat, na 'n tent wat jy buite of sekere klein hotels wat jy buitekant het dat jy sy eie sampioene kon gaan kies. Ek bedoel daar's mense wat wonderlike goed doen. En dit beteken nie jy moet nou net 'n sampioen dis nie. As jy wil, mense sê altyd maar kan ons nie maar 'n stukkie vleis bysit nie. Sit by wat jy ook al wil, maar laat hierdie resepte jou ten minste inspireer.
Absoluut. Ek wil 'n bietjie met jou praat oor jou verhuising na Rebecca Steele. Jy noem dan verwys daarna in die inleiding van die boek. Ek wil of jou vra watter lewenslesse het jy geleer, want ontworteling is nie maklik nie, Isabella. Jy het vir jare en jare by die duinhuis gebly, binneland toe geskuif. Wat het jy geleer? Wat kan met ons luisteraars deel, want weet jy, so baie van ons dink miskien ek tree nou af of ek gaan een van die dae aftree, dalk moet ek 'n groot skuif maak. Watse raad het jy aan ons? Wat het jy geleer in hierdie tyd?
Ek het gedink as mense dit in Engels kan sê, ek gaan 'n verskriklike soft landing hê.
Ja.
'n Cute klein dorpie, 'n pragtige klein dorpie. Maar dit was vir my die afgelope jare en 'n half, seker die moeilikste jare in my lewe gewees, want ek moes leer, ek het aanvanklik net gesit en oor analiseer die goed. So ek het eers gedink dat baie goeders verkeerd gegaan. Daar het goed met die huis verkeerd gegaan. Ek het vir 5 dae in my eie oprit, want ek het die oprit laat opkap en die volgende oomblik toe bars dis daar wolkbreke. Toe sit ek vir 5 dae vas, my motortjie vir 5 dae vas in my eie oprit en ek is nie iemand wat vir hulp vra in die lewe nie. So ek het ontsettend, dit was vir my 'n verskriklike groot les, maar ek dink ontworteling op 'n laat. Ek het gister met nog 'n vriendin gepraat wat ook nou haar huis en booster opgegee het en sy Plettenberg daai toe getrek. Dis nie maklik nie, want ek is, jy ken my goed genoeg om te weet, ek is 'n alleen mens, ek is 'n loner.
Ja.
En ek het nog nooit kon ek die woorde sê, ek het nog nooit eensaamheid met my vreenselwig nie.
Hmm.
Want ek is, dink ek, baie gelukkig in my eie geselskap. Maar hier kom daar vir my oomblikke van, en sien maar dat daar nie mense is wat uitreik of enige iets nie. Daar's 'n vreemde eensaamheid en ek dink die see het my gevoed.
Wat ek
mis, ek mis die see geweldig. Ek dink die les wat ek geleer het, weet jy, ek het dit al so geanalyseer dat ek gedink het ek Rebecca toe gekom om weer humble te word. En toe besef ek maar ek is my hele lewe nog altyd humble gewees. Wat ek wel weet is, ek het Rebecca Steele toe gekom om weer grounded te raak. Ekskuus vir al die Engelse
woorde, maar dis
om weer, is weer om my om geanker te word.
Ja.
In baie opsigte. Ek bedoel, die hele wêreld gaan deur soveel veranderinge en goed verskuiwings, die hele wat sê hulle daar's, there's a shift in the universe.
Ja.
En nie kan ek dit in myself
Ja.
Ek kan voel dat ek vir die eerste keer in my lewe op amper 70 kan is dit vir my maklik om om 'n boundary neer te lê en te sê nee, tot hier toe en nie verder nie. My duinhuis was vir 13 jaar elke naweek ook vir 30-40 mense gewees. Vir die eerste keer in my lewe wil ek my huis net vir myself hê. My klein stukkie sinnetjie. Okay, ek deel nou die huis met 3 katte en 3 honde, maar ek bedoel
Maar dit is 'n storie om, weet jy, om jou huis elke naweek op te stel vir soveel mense en vreemdelinge, nê? Baie van hulle word vriende of is vriende, maar daar's ook 'n groot groep vreemdelinge. So al klaar vir iemand soos jy, weet jy, wat 'n loner is, jy weet, so daai stukkie vrede wat dan kom met daai om te kan sê nee, hierdie is my stukkie hemel.
Ja, en of iemand te sê, weet jy wat, nee, ek kan nie kom kuier nie, ek kry jou by die koffiewinkel in die dorp.
Ja.
Want jy weet, Christine, ek is so skrikkelik ingestel en bewus van energie en energievlakke. En by Dynamis was dit nie altyd maklik om byvoorbeeld 'n negatiewe energie, jy kan niks doen nie. Dis iemand wat betaal om aan die tafel te kom sit en te eet, maar jy tel dit op en dit bly agter.
Ja,
en uiteindelik was daai beeldskone huis nie meer vir my it wasn't home anymore.
Yeah.
It was a plek waar, ek denk baie keer, dank vader, dat al die voorste deure kon opskuif, dat die partij keer kon al die energie wat in die plek in.
Ja.
Daar was ongelooflike positieve energie wat daar gelaat is. Maar daar is met tye ook maar een bietjie vreemde energie wat daar rondgedreid het. So energie is vir my een groot ding. En hier in Riebeek is dit ook vir my nodig om, daar is nog twee kamers wat nog nie uitgepak is nie, maar om die energie vloei rondom my recht te kry. Ja. Ek weet nie hoe lang ek hier sal bly nie.
Ja.
Ek dink ek is hier, ek glo dat ek hier is vir een rede, en die rede daarvoor is, te myself gewees, om aan myself te werk. Dink ek.
En natuurlijk, weet jy, die lewe is in seisoene, Isabella, ons werk constant aan onsself, en hierdie is dalk net een afdraaipaadjie, nee, vir een tydjie lank, vir waar die pad vorentoe ook al lei.
Nee, dit is waar, en weet jy, Christine, dit word net een tyd beter, want aan die begin toe ek hier gekom het, dalk gehad het dit met Jy weet, het moet dadelijk wees, so mooi en so fantastisch, soos wat jy huis was.
Ja.
En dit is een cute plekkie. Dit is cute. Ek wil ek nie mal oor die krieke wat rondaf leef, nie, maar ons is nou van die koppe. Jy is nou in die, ek het een dag teruggeruid, en jy miskien het toe, soos die Engels gesê, the penny dropped, en het ek besef, maar dit is nou, it's country living. Daar is ek goed.
Jy is daar tussen die koringlande en die, Ja, hoorie, maar ek wil nou vir jou vraag, want ek sien so van tyd tot tyd dat jy nog etes aanbied, dit lyk vir my en Johnny Hamman bied etes aan, so is daar nog kans vir die publiek om jou kos te proe?
Ja, weet jy, en ek dink ek gaan miskien een bietjie meer doen, ek kom nou net van plek af terug waar ek vir een wonderlijke klomp vrouwens, ek het die week saam met hulle in plek gaan bly en vir hulle kookklasse gegee. Ek dink ek gaan later, ek werk net aan die volgende project, maar sodra dit nou afgehandel is, dan dink ek gaan ek begin om op klein skaal kookklassies te gee in my huis. By Johnny is het vir my, weet nie nou, en het is niet eenvoudig te warm, ek proef gesê dat het 41 graden. Het ek nie kook ek op sy sypaadje by hom, ek gaan in april maand hier, lang tafel doen in Riebeek kelder, se wijnkelder. Ek gaan iets in Tulbagh doen. So daar is nog, ek doen nog sikke goed. En ek word gevra om privaat funksies te doen.
Sê vir my, maar dit is eintlik lekker, Isabella, want dit is amper iemand anders se verantwoordelikheid. Hulle, jy arriveer met jou kos en...
Ja.
En dit maak die las ook so bykie lichter, nie. Hoorie, ons begin is aan die einde van ons tyd staan, so ek wil nou vir jou vraag, iemand wat nou luister en dink, hulle wil baie graag proe jou kos proe in die eerste plek, is daar webwerf, is daar een e-posadres, is hulle met jou wil kontak maak om te kom kook?
Ja, weet jy, Christine, hulle kan vir my e-pos stuur en dan, seker binnen die volgende 10 dae, ek sal dit op my Facebook profiel sit, begin ek een nuusbriefie of een geselsblad met die naam van my merk.
Dit is mooi.
So, ja, hy is al lang al gedoen, hy moes eintlik al lang al die lig gesien het, maar
as iemand
bokse wat uitgepak word.
So as iemand die nuusbrief wil ontvang, so eintlik wil jy vir my sê, kyk op Facebook, onder Isabella.
Hulle moet net op Facebook kyk onder Isabella nie als, okay. Ja.
En dan die volgende vraag is, as iemand skepselkos jou nuwe kookboek, jou en Louise nuwe kookboek in die hande wil kry, waar kry hulle hom in die hande?
Weet jy, by die groot, dit is by die, hy is by die groot, by al die groot, boekhandelaars, anders en weer eens kan hulle vir my, e-posadres is baie makkelijk, dit Bella, en dan Niels 24, die 2 cijfers, @gmail.com, en dan stuur ek dit vir hulle met Pudo, so hulle kan dit by my ook kry, maar andersens is dit is by, en is bo in die noorde, weet ek, dat Leonie van Renske van Graffiti hou die boek aan, hy is by Bargain Books, hy is andersens mens om eenvoudig net, ja, vir die boekwinkels vraag om het hulle te bestel.
En dan wil ek nou net ter afsluiting vir ons luisteraar sê, as jy belangstel om 'n gratis kopie te ontvang van Isabella en Louis se boek Skepselkos, moet jy asseblief 'n e-pos stuur aan navraag@leef.co.za en die vraag wat jy moet beantwoord is: wat is die naam van die kookboek? En natuurlik moet jy vir ons jou naam, jou adres, jou kontaknommer gee en as jy die gelukkige wenner van die boeke sal ons jou in kennis stel en sal 'n boek deur die koerier by jou afgelewer word. So dit is dan navraag@leef.co.za. Wat is die naam van Isabella en Louis se kookboek waaroor ons pas gesels het vandag? Ek gaan ter wille van ons luisteraars ook maar sommer net die naam noem as jy in elk geval lus wil om die boek te gaan koop. Skepselkos, Isabella Neas en Louis Jansen van Vuren. Kyk uit vir so 'n purperpers boek met 'n pragtige geel skildery van 'n groot blos blomme geel so woud allerhande 'n pragtige stillewe. Isabella, dankie vir die gesels. Dit was so lekker om met jou te kuier oor die lig vanoggend.
Dankie Christine, dankie vir jou. Dankie dat jy ek wil net gou vir jou sê ek het nou die dag in die skoonmaak proses te kry ek 'n foto van ons klomp in Mosambiek 103 jaar gelede. Dat is Ritu Eiland.
'n Mode en skoonheidsbylaag vir Sari. Ons sal dit nooit vergeet nie. Maar hoorie, dit is jy praat nou van baie jare gelede. Ag Bella, dit was so lekker om met jou te gesels. En weet jy, ek bid regtig alle seën oor jou vir hierdie oorgangsperiode, hierdie al die uitdagings wat oor jou pad kom. Mag jy regtig net die sagte hand van die Here oor jou voel en ja, ek sien so uit. Ek jy sê iets van 'n nuwe projek. Ons sal weer daaroor gesels later, maar sommer baie seën en baie liefde vir jou.
Baie dankie, Christine, dankie. Ek waardeer baie. Mooi dag vir julle.
Ons luister nou na Janine Price wat vir ons sing Desert Song. Die oorlosie sê 9:59 en kom ons luister wat Piet Becker, ons gebedsstapper met 'n boodskap uit Lindley vanoggend vir ons te sê het.
Goeiemôre. Ek het vandag 'n nuwe huppel in my stap. En dit reën heerlik hier in Lindley. Maar kom ek verduidelik. Die huppel in my stap is nie oor die reën wat die antwoord op vele gebede is nie. Die huppel in my stap, 'n nuwe manier van loop. Weet jy, ek kan dit eintlik nie beskryf nie. Dit is jy stap 'n loopgang. Soos wat 'n perd wat so mooi loop, het ek 'n nuwe loopgang. 'n fiere, trotse manier van stap. Dis iets wat diep uit my hart uitkom. Dis daai plek waar jy sê, ek stap nie met my voete nie. Ek stap om met my hart. Want hier in my hart is daar 'n nuwe vuur. En nie hoe of wat nie. Nie omdat dit reën nie. Nie oor die gebede beantwoord is nie. Daar is 'n nuwe vuur in my hart omdat ek in die nag wakker geword het. Nou ja, baie van julle verstaan seker daardie beginsel van 3:00 in die nag, dan word jy wakker. 2:22, dan word jy wakker. 1:53, dan word jy wakker. En baie mense het nou al vir my baie verskillende goed gesê oor wat doen jy wanneer jy daai tyd van die nag wakker word. Daar's mense wat vir jou sal sê, jy bid, want die Here het jou wakker gemaak om te bid vir iets. Ander sal vir my sê, en het dit al vir my gesê, jy staan op, jy trek aan, jy kan 'n koffie maak, dis reg, dan gaan sit jy by jou lesenaar, en jy spandeer tyd saam met die Here. So, wat vir jou, hoe dit op jou hart lê wanneer jy wakker word, doen dit. Want ek glo, die Heilige Gees maak ons wakker met 'n doel. En hier was 'n besonderse doel toe ek 4:30 in die nag wakker geword het. Ek het ervaar dat die Here in my hart lê om 'n spesifieke boodskap in die Bybel, 'n spesifieke vers te gaan nalees, en het kom op 3 plekke in die Bybel voor, en ek gaan doen dit, en toe ek het klaar gedoen het, toe ervaar ek hierdie honger in my hart, om die konteks van daardie skrifgedeelte te gaan lees. En toe ek dit lees, julle, toe gaan daar vir my 'n wêreld van verstaan oop. En dis wat gebeur het. Dit was nie iets wat ek moes doen, of wat ek moes presteer, of wat ek moet met moeite aanpak nie. Wat gebeur het, is in daardie skrif begin God die Vader in my hart werk en hy hou my in sy hande en ek ervaar hoe hy my vertroetel en hoe hy my met sorg bedien. Julle, ek kan nie vir julle sê hoe kosbaar dit is, dat wanneer jy wakker word in die nag en jy sit met jou slaapklere op die kant van jou bed, en jy ervaar dat God wat die hemel en aarde geskaap het, hier by jou in jou kamer is en jou bedien. Nie jy wat alle goed moet doen, God bedien jou in jou plek waar jy is. Met 'n kwessie wat in my lewe vir my moeilik was, dis 'n ding wat ek vir jare al mee loop, en hier in die nag, in die donker ure, maak God my wakker om my te genees van iets wat in my gedagtes lank al vir my iets is wat my pla. Ag, ek wil net vir julle sê, ek bid dat julle ook daardie diep innige ervaring met God sal kan ervaar. So Vader, ek bid vir elke persoon wat luister. Ek bid Vader, dat hulle harte oop en gereed sal wees, sodat wanneer U spreek, Heer, U dienskneg en U diensmaagd sal luister. Wees geseend in Jesus se naam.
Jy luister aan Met Hart en Siel, dis 5 minute oor 10 en nou gesels ek met Dr. Pieter van Jaarsveld oor 'n belangrike onderwerp, iets wat vir ons elkeen iets kan beteken, ons lewe regtig kan verander, en dit is sy nuwe boek, Dink Jouself Gelukkig, Verander Jou Denke, Verander Jou Lewe. Dis 'n nuwe uitgawe van hierdie topverkoper wat reeds in 2015 vir die eerste keer verskyn het. Môre Pieter. Is jy daar? Môre Pieter.
Môre Christine.
Goeiemôre, gaan dit goed met jou?
Dit gaan baie, baie goed. Ek sit rustig met die lugreeling hier aan, want dit is 'n warm dag in die strand, hoor.
Ons word maar gekastui so in hierdie tyd van die jaar. Tussen die warm en die reën en die ai die natuur, maar dankie tog dat jy lugversorging het, Pieter. Dis so lekker om vanoggend met jou te gesels oor hierdie boek. Ek en jy het al voorheen gesels. Ek dink ons het gesels oor jou gelukkige kind. Ek dink ons het oor die vorige weergawe van hierdie boek miskien ook gesels, maar hierdie boek, en ek wil vir ons luisteraars sê, jy kan hom nie mis in die winkel nie. Hy's helder geel, blou, rooi, sommer kleure wat jou onmiddellik beter laat voel. Hierdie boek het die eerste keer in 2015 verskyn en duisende eksemplare is van hierdie boek verkoop. So ek wil nou vir jou vra, vertel vir ons meer oor die nuwe weergawe en hoe verskil dit van die vorige uitgawes? Want die daardie 2015 uitgawe, dink ek, is nie minder nie as 7 of 8 keer herdruk, 6 of hoe, ek wil nou gou dadelik gaan kyk. Jy sal seker weet hoeveel keer daardie boek herdruk is.
Ja, Christine, dit was nogal interessant, en luisteraars, goeiemôre. Lekker om saam met julle te kuier. Ek dink dit was hier by die 6de druk aan van Dink Jouself Gelukkig. En toe wou Lux Verbi dit vernieuwe. En die aanvankelijke gedachte was, wees, kom ons maak net 10% nie van die boek.
Ja.
Maar weet je wat, toe is een beetje gezegd, het was my gevoel, as jy dan nou een boek koop, en sy titel is dieselfde, hoekom koop jy dan weer een boek? En daar is soveel nieuwe navorsing wat die afgelopen tijd gebeur het. So die hele rede vir die boek was natuurlik ook as jy so 'n bietjie al na dit so gekyk het, jy agter dat ek gebruik Auschwitz en spesifiek Eger se lewe. Nou ja, eerste instansie is dit nou 80 jaar nadat hulle vrygelaat is uit Auschwitz, maar daar was so baie belangrike nuwe navorsing. So wat ek gedoen het met die nuwe uitgawe, ek het letterlik kernpunte van die ou boek wel behou. Dit het 'n bietjie makliker en bietjie eenvoudiger gemaak, want dit is maar die universele goedes wat oor geluk belangrik is wat navorsing wys, maar so 87% van die boek is heeltemal in 'n minuut en ek soos ek gesê het, ek vat nou veral eerste lewe. Want joh, 'n mens kan so baie uit haar trauma wat sy beleef het, nie net in die Auschwitz, maar ook in haar later lewe voordat sy letterlik gekom het tot die punt waar sy besef, allesien nou is ek goed genoeg. As ek dwars die haar lewe hierdie hoe wat ek is nie goed genoeg nie. Dit het is maar iets waarom so baie mense sukkel. So, 87% van die boek is nie. Dit is baie gebaseer op die lewe van Eger wat ons daaruit kan leer en natuurlik die nuutste nuwe wetenskaplike bevindinge.
Nou jy begin die inleiding van die boek met 'n paar baie belangrike stellings vrae, mens dit sou kan noem ook, waarvan die eerste die volgende is: besef jy om gelukkig te wees is 'n Bybelse opdrag? Kom ons gesels 'n bietjie hieroor.
Weet jy, en Christine, is dit interessant as jy dink dat in Suid-Afrika meer as 80% van die mense sê dat hulle is Christene, maar ons is een van die ongelukkigste lande in die wêreld. So hartseer is dit. Eindelijk het ons as gelowig so baie om voor wat ons kan gelukkig maak. So, as jy die Bybel lees bijvoorbeeld, Johannes 10 vers 10, ook die Bybel gebruik nou 'n bietjie ander woorde, maar kom het eindelijk daaroor neer dat ons moet bly wees. Ach, jy is Filippense 2 vers 4, daar bly jy, en as jy kyk na Johannes 10 vers 11, en dat ons volkome geluk moet ervaar, en dan besef jy vir 'n gelowige, is dit nie optioneel nie, maar daar is letterlik, dis 'n opdrag, en ook 'n baie belangrike opdrag, as jy na die volgende stellings kyk, wat ek gemaak het, sal ons eindelijk baie mooi verstaan, waarom liewe Vader 'n wysheid vir ons gegee het, wat ons eindelijk net te dom was om raak te gelees het.
En as asof dit asof, dit is asof ons dit nie heeltemal altyd mooi reg kry nie, daardie opdrag om gelukkig te wees, verval so maklik in sak en as, en ek dink dis deel van die verduideliking hoekom soveel dat duisende mense hierdie boek gekoop het, want mense wil weet en hierdie hopelik hierdie nuwe weergawe gaan vir hulle nog beter toerus, maar jy praat nou van die redes en dis dan my volgende vraag aan jou is hierdie volgende belangrike stelling wat jy maak en soos ek sê, jy sê dit sommer reg aan die begin van die boek, besef jy dat geluk die enigste ding is wat jou goeie gesondheid, goeie verhoudinge en 'n langer lewe kan waarborg.
Jy weet Christine, en luister, ek dink eintlik aan my bietjie kennis wat ek het, dat ons nie besef dat waarom die liewe Vader die klem lê op gelukkig en positiviteit, as ons nou eindelijk maar kyk wat ook van Filippense 4 vers 8 staan, die woorde is nou nie letterlik om positiviteit, maar dit kom terug na geluk en positiviteit. Maar kom ons praat eers oor gesondheid. Jy weet, iets wat ons eers in die later lewe, ek het lang klas gegeen, sielkunde, maar ons het daai tyd nog nie dit te verstaan nie, dat jou gedagtes en jou liggaam is onlosmaaklik verbonde aan mekaar. Met ander woorde, dat elke gedagte wat deur jou kop gaan, het eintlik 'n invloed op jou liggaam, met ander woorde op jou gesondheid. Kom ons vat nou maar eers die negativiteit. As jy byvoorbeeld kwaad is, jy is gefrustreerd, jy sê lelike dinge, dan skei jou liggaam byvoorbeeld die hormoon, stresshormoon kortisol af. En jy weet, ek dink ons hele lewe is gevecht in kortisol. Kortisol is daardie wat jou konstant laat moeg voel. En hoeveel mense van ons loop nie met konstante moegheid nie. En hierdie moegheid van gaan dan oor in later in uitbranding. En dit ding ek is die rede, een van die redes waarom my liewe Vader die klem geleid daar. Jy weet, kortisol het hierdie ding, hy kan jou wat dinge vergeet. Jy is 38 of jou ouderdom is nog jonk en dan denk jy, ek het al besig om nou Alzheimer's te kry, want ek kan niks meer onthou nie. Dis dikwels net letterlik dat jy vergeet omdat die stress hoog is. En jy weet, hartseer Christine, luisteraars, is ons raak, ons dink allemaal ons is nie gestres nie. maar jy raak so verslaaf aan daardie vlak van kortisol, dat jy onbewus is dat die liggaam afgebreek word. Weet, kortisol veroorzaak ook bijvoorbeeld dat angst en depressie, dat veroorzaak agressie. Ek moet het dikwijls agressie vooral die verslag beweld, of dit nie in ons land te doen het met die ritueel kortisol nie. Jy weet, een ander ding is wat ons ook vergeet, is dat die kortisol kan, nie net jou dat vergeet, maar kan letterlijk jou geheuscentrum in die brein totaal vernietig. Jy weet, en dis waarom hulle nou ook bezig is om te kyk of een van die oorsake van Alzheimer's en miskien te hoog vlak kortisol is. Maar die ander ding wat belangrijk is, wat ons gedachte moet hou, is dat die navorsing in Amerika, maar wys dat 74% van alle siektes word veroorzaak dier te hoë vlak van kortisol. So ons hele beveg is teen positief om die kortisol so minis moment te kyk, een laag vlak van kortisol is nie een probleem. Maar daar is een ander belangrijke hormoon, Christine, wat in die lichaam, wat sy naam is, ek ken nou net die Engelse, ek noem ons so maar kort, maar dit is verantwoordelik vir jou immuunsysteem. As jy net 5 minute negatief is, dan vir 6 uur lang skei jou lichaam geen IKI af nie. Met ander woord, jy is vatbaar vir dan vir siektes. Ek dink my lesers sal luisteraars sal agterkom dat as jy tawe week gehad die vorige week, het jou gekwel oor dinge, dan die volgende week het jy verkou of jy griep iets van die aard.
Ja.
En dit is wat ek lach eindelijk, dat ons hier geluister op die Bybel dit vir ons gesê het, die man, wees toch net positief, probeer om gelukkig te wees. Jy weet, een ander interessante hormoon wat ons als lichaam het, Christine, sy naam is die DHEA, hy is die anti-oudword hormoon, en interessant is, luk sien mense wat waar positief is, en ons praat natuurlijk altijd, maar as mense nou die globale gezondheid hoor, as jy siekelijk is, dan werd het natuurlijk anders, maar as jy baie positief is, sikte mense leef langer. Dit is wat die, omdat die DHEA so hoog is, so, jy weet, as die mens baie prooi het, met jy miskien net meer jou DHEA laat opgaan, en het enig is wat jou positief is, dat DHEA opgaan. Maar die wonderlijke van die DHEA is net dat het die anti-oudwaardse hormoon is, hy druk jou kortisol af. So, dit is een van die redes wat ek altyd denk, ja, dis waarom die Bybel so die opdracht van gelukkigheid te geef. En jou tweede vraag was gewees, wat van verhoudingen? Dis mis nou logisch dat iemand wat meer positief is, wat gelukkig is, is meer geduldig, jy is meer gedraagsam, jy is meer liefdevol, en gelukkige mense straal ons eindelijk positiviteit uit. En terwijl ons daarvan uitstraal praat, een interessante ding, Christine en luisteraars, is dat hy het met navorsing gevind dat jou emoties word afgewentel tussen 2 tot 16 minuut op ander mense. So nou dink daar, ja. As jy in een slechte bui is,
ja.
Dan binnen 2 tot 16 minuten beïnvloed die mense rondom jou. En ek dink altyd, dit is ons mans, wat ons van die werk afkom, en dan spraak die vrou, nou gaan dit? Sê, goed, en jy sit met jou kwaad gezicht daar, en wat ook al, en onbewuslik beïnvloed die hele familie rondom jou. So, verstaan jy waarom die opdracht, wat is, daar is eindelijk een ongelooflike wysheid in die woord, oor hierdie gelukkig wees, as ons na die Bybelse opdracht kyk. En natuurlijk, as jy meer positief is, is jy nie so selfgesentreerd nie, of as jy meer gelukkig is, jy nie in verhouding so selfgesentreerd nie, jy gee jy meer om, en dit maak natuurlijk makkeliker.
Dit is ook vir my baie interessant, jy het nou verwys dat jy baie in werk, en as mens dier die boek gaan, sal mens het achterkom, Edith Eger se lewe in Auschwitz, wat sy daar geleer het, verweef jy ons, daar is baie vir ons daar te leer, maar dan vat jy hom, en ek wil graag eens een bykie daar oor gesels ook, maar dan vat jy hom verder, en ook dan het die verhaal van David en Goliath, wat waarby ons baie kan leer, en dan die dorpie Akumal in Mexico. So daar ook so in een netedop, iets van wat het was wat jou geïnspireer het uit hierdie stories of hierdie gebeure om dit in jou boek in te werk?
Wat my, kijk, Edith Eger het as een 16-jarige dochtertje in die Auschwitz kom, onweten wat gebeur het, jy weet, soos hulle gestap het na die ding, sy het sy nie besef wat eindelijk in hierdie Auschwitz van gebeur nie, en toe dat ma, weet, sy het vir die jare geloop met skuldgevoelens, want sy het nie besef dat as sy hulle het vraag gevra, is dit jou sister en die maat eintlik baie jong gelyk? Dit sê sy nie is my ma. En dadelik is die ma net na die gaskamer toe.
Ja.
En sy het vir jare met die skuldgevoelens geloop daaroor wat sy eers later in haar lewe kon oorkom. Maar dit was een van die dinge, omdat so baie mense met skuld rondop en sy ook met woede, maar ek voor ek oor die woede iets wil sê, wil ek eers gou dit sê, sy het so waar ding, sy sê, Auschwitz was nie haar grootste krisis nie, maar dit is nie Auschwitz het tronkmuur wat vir haar die krisis was nie, maar die mure wat sy rondom haar self gebouw het, die hier verkeerde gedagtes had, en jy weet, dit is een ongelooflike wysheid wat sy gehad het, oké, okay, ek moet dadelijk by sê, Christine en luisteraars, dit het vir haar jare gereed, en na 40 jaar reeds is sy al haar stielkindergraad gekryd, en daarna het sy nog nie redding by meesendring. Terug net na woede toe, jy weet, ek praat hierdie week met een dame, wat al haar geld dier een makelaar verloor het, en die is weg met die geld, nou sit sy sonder enig iets, maar hy verskrikkelijke woede wat verstaanbaar is, en iedereen het dit ook ervaard, maar jy weet, woede maak jou dood, soos skuld bijvoorbeeld, skuld beteken nooit dat jy moet saamstem met wat die ander persoon jou aangedoen het, maar die ding is, as jy skuld in jou hart koester, dan raak jy siek as ons nou die richting onthou van wat jou gezondheid die invloed van het. Sy het met die woede wat langer naar leven gesukkel en baie mense sukkel met die woede. So, maar ook een ander ding wat my juist getref het is dat, want sy het sikke normale dinge gehad wat ons allemaal mee worstel, maar ook kom het reeds na boeken ter positiviteit. Jy weet, sy moest die eerste aand daarvoor die dokter Mengele wat eindelijk die benoem is die engel van die dood, dat mense besluit of hulle leven of sterven, en Auschwitz, maar moes hy daans, en daar kom dadelijk raar gesien, maar luister, ek daans nie nou vir hierdie simpel manie, ek daans in Budapest, so sy het altijd probeer positief wees, en hoe sy humor gebring het, jy weet, hulle het bijvoorbeeld, moes bloed skenk vir die nazi-soldaten, dan sê sy lacht, en sy sê, ek was een ballerina, dink dat hierdie pacifist, sy bloed is nou in hierdie oorlog, en gaan oorlog maak, jy weet,
ja.
Of, sy, hulle het, toe hulle uit Auschwitz is, toe hulle eindelijk al redelijk net geraamtes was, het hulle by die plek waar hulle gewerkt het in een fabriek, het sy uit die aardappels geskil, en dan steek hulle die aardappelskille in hulle onderkleren weg. Dan lacht, hy sê, ons is nie dood in Auschwitz, maar ons van dood van aardappelskille. Dan is het altijd humor gedoen, so, dat was soveel levenslese in haar, daar, dit is een van die groot redens waarom ek haar twee boeken, The Gift and The Choice, gebruik het. Maar dan ook David en Goliath. Weet je wat vir my wonderlik opgevall het in die lewe van David, is dat David het deurgangs besef, God geef hom 'n krag wat bonatuurlik is, in die sin van, God kan eindelijk enigiets laat gebeur. En dit was nie net 'n valse hoop wat hy gehad het, jy weet, sy klippie, as jy letterlik kyk na wat die navolging, vir daar die klippie, as jy teen een hart op en jy gooi dit teen een spoed, is dit soos vandag met een .45 pistool staan teen een ou, in hier geval Goliath, wat met die 60 kilogram wapentuig staan, is hy eindelijk maar net die sterkte van een swaard gehad, terwijl David .45 pistool eindelijk in sy hand gehad. So David het besef, ek is eindelijk maar sterk, en dit is vir die boodskap vir ons as gelowiges, dat die Heere uiteindelik vir ons ongelooflike kracht gegee. Die een is ons gedagtes, die ander is daar die 100 miljard breinselle wat ons het, en elke breinsel het dieselfde potentiaal as een skootrekenaar. So, ek dink David het iets besef van die kracht wat God vir hom gegee het. Maar dan teenoor hulle dan een Goliath, wat in die niets en navolging, dink die mense, het 10-1, omdat hy so lank en groot was, het hy 10-1 een oorstimulatie van die groeihormoon gehad, wat veroorsak akromegalie. Dis waar my dubbelvisie gehad het, want jy lees het, dat is bijvoorbeeld, hy kom af met die helper van die berg, hoe kom? Hy kan myself stap. Hy sê vir David, kom hier na my toe. Dan is ek kan dat 10-1 nie goed sien nie. Hy skree, hy kom met kiries na my toe. En eindelijk het David het een keer gehad. So die hele gedachte is dat hy het letterlijk hierdie akromegalie gehad met die drillvisie. Nou, die boodskap uit hierdie storie vir my enigheid, David, wat sê, die krag wat God vir jou gee, ander kant, soms lyk ons Goliat in ons lewe vir jou so groot, of het finansieel is, of het jou siekte is, of het jou kinders is, of jou bekommernis, of wat ook al, dit lyk eindelijk onoorkombaar, wat, soos wat Goliat onoorkombaar gelyk het, so is ons dinge ook dikwels onoorkombaar. So dit is een van die groot redes waarom ek vir David en Goliat se storie gebruik het. En dan vraag jy ook Akumal,
ja.
is dit wat in Mexico daar gebeur het, weet tot die vorige eeuw, was die hele heelkunde maar eindelijk gebaseer op die medische model. Met andere woorde, om te werk met mense met depressie, met schizofreen, psychopathie enzovoort. Wat nooit aan gedink aan die ou wat redelijk normaal functioneer. Met andere woorde, is altijd, hoe help jy die een van -6 tot -1 of tot 0. Maar in die nieuwe positieve seelkunde, wat nou inderdaad by Akkomal ontstaan is, ons ouwens wat 4- of 5- is, tot 7+, of wat ook al. Verstaan jy, dit is wel wat precies daar gebeur, dat by Akkomal is besluit om die seelkundige benadering totaal te verander. Oor iedereen wat nie rechtige groot probleem het, seelkundige probleem het, nie, of wat ook al nie, syndroom of wat ook al nie, maar ons het toch hulp hier en daar nodig, so die klemme daarop begin lê. En daar is ook, der Sonny Lomovski het hulle begin met die navorsing, juist oor geluk, wat geluk, hoe geluk jou lewe totaal kan verander. So dit is waarom Akkomal vir my so belangrik is.
Kom ons praat 'n bietjie oor wat dit is wat ons geluk bepaal, want dit moets oor die jare verander het. Dinge het sosiale media deel van ons lewe geword. Daar's baie nuwe faktore, maar wat as 'n mens nou so jy sê die navorsing en daar begin gesels oor die rol daarvan en jou siege en die plek daarvan as dit kom by geluk, maar wat sê die navorsing toe? Wat is dit dat ons gelukkig maak? Wat wil ons hê?
Wat interessant is van die navorsing is dat ja, jou geluk word inderdaad 50% is het geneties. Met andere woorde, as jy nou rarige, droege opa gehad het, daar het dit maar toch een impak op jou.
Ja.
Dit is nou ongelukkig. So, die oma van jou speel toch een rol groter as wat jy gedink het. Maar 10% van jou geluk word bepaal deur omstandighede. Bijvoorbeeld, as jou dochter betrek druip, dit is nie meer moeilijk. As jou man afgelever, dan daai type van omstandighede het er een pak op jou. Maar die wonderlijke nuus is dat 40% van jou geluk alleen jou eie hande. Jy het eindelijk een keuse. Reef wat so ongelooflik interessant is, Christine en luisteraars, dat toe dit die navorsing oor, wat specifiek maak jou gelukkig? Het ons as jou kinders gedink, hoe kan jy dit gaan wees, dat die ABCDE techniek en allerlei technieke wat nou reeds bekend was, nie, hulle het met 12 dinge na vore gekom, Sonja Lubomirsky na boek, of in haar navorsing, en ek het nog meer precies vertel nie, maar 19 of 11 van hierdie dinge is dinge wat reeds in die Bybel gestaan het. Jy weet, ons het maar net weer daar oor gelees en nooit besef dat daar grote waarde, ook op een sielkundige terrein, vir ons is, as net op een spirituele of een geestelike terrein, dat dit letterlijk jou lichaam kan gezonde maak, as jy hier die Bybelse beginsels, soos hier die 12 is meestal Bybelse hoe sal ek sê, waarhede, wat na vore gekom het.
Kom ons praat 'n bietjie, want dis ook 'n groot gedeelte van die boek. Ek spring eintlik nou na 'n vraag wat ek later wou gevra het. Verander jou ingesteldheid, sê jy agter op die boek, en jou lewe verander. So, dit hou verband daarmee, dit lê in ons eie hande. Ons kan verseker, 'n groot gedeelte daarvan, van ons geluk word bepaal deur onsself, maar jy gee dan riglyne oor hoe om jou brein te bedraad. Want dis nie noodwendig dat jy net sê, ek besluit vandag en nou is ek gelukkig. En daar is wel maar 'n paar dingetjies wat moet gedoen word, nê, in terme van hoe om jou brein te herbedraad.
Ja, kyk, twee van die grootste dinge, Christine, is die feit, van jou gedagtes, dis wat die neurowetenskap hierdie eeuw nie die vorige eeuw gewys het nie, maar dis eintlik lasmekkend om te besef dat dit het reeds in die Bybel gestaan.
Ja.
Ek meen, Romeine 12 vers 2 is baie duidelijk daar oor, as jy jou lewe wil verander, moet jy jou gedagtes verander. En dit is wat die neurowetenskap nou gebring het. Nou, ek het reeds voorheen gemeld, nou sit ons met hierdie 100 miljard breincelle, neurone, elk in het die selfde potentiaal as een skootrekenaar. So ons sit met die kracht van gedagtes, ons sit met die ongelooflike kracht, en natuurlijk word van hierdie skootrekenaars gebruik, en neurone gebruik vir hart, klop, en al hierdie goed, maar dit, ons praat van 100 miljard, en jy begin verstaan, hoe ongelooflike kracht die Here vir ons gee. Dit is wat dan in die sielkunde, wanneer wetenskap nou bekend staan, hierdie, wat ander jou gedagtes, jou lewe verander, dit staan bekend as, ek moet ons so groot woorde gebruik nie, neuroplasticiteit, maar ek ons gebruik om maar, die neuroplasticiteit, dit beteken net eenvoudig, elke gedagte, wat op een gevoelgekiste manier door jou brein gaan, verander die bedrading van jou brein. Ek het weer sê, elke gedachte, wat op een gefokuste manier door jou brein gaan, verander die bedrading van jou brein. En jy weet, tot voor hierdie navorsing het ons gedink, ach, die brein is grijs, maar daar kan niks daarvan doen. So met andere woorde, of jy 60, 70, 80 is, jy neemt er, jy kan nog steeds jou brein herbedraad. Dus dat is een praktische voorbeeld. As jy bijvoorbeeld opstaan in die morgen sê, ek is moeg, dan bedraad jy jou brein, want ek is moeg, breinse, en jy bly moeg. As jy sê, ek is vet, dan bou jy inderdaad, ek is vet breinstelle, en jy stuur uit soos 'n pampoen. Besef jy nou die ongelooflike vermoë wat God vir ons gegee het, dat jy kan letterlik in die morgen begin, ek bijvoorbeeld begin elke oggend met die stelling, ek is 'n gelukkige mens, en net goeie goed gaan met my vandag gebeur. En onthou net die, dis nodig om dit, die RAS system van die brein te verduidelik, maar dit kom eintlik daar op, wat jy saai, sal jy maai. Met ander woorde, as jy positieve goed saai, kry jy positieve goedes terug. En dit is net wonderlik, dat die Bybel dit reeds gesê het, maar eers hierdie eeuw, kom nie meer wetenskap daar na voor. Nou, jy het gevra, daar is een paar goedes wat voor en eerst moet gewees, kom ons, dit is een belangrike ding wat jy gesê het. Kan ek net gauw vir jou so een ding vinnig sê, want oor die potentiaal van die gedagtes, oor een navorsing wat onlangs gedoen is. Hulle het bijvoorbeeld een groot groep mense gevat in twee verdeel, en vir die een groep gesê, vir al die groepen nou eerst gelijk gesê, hulle met hierdie deentie speel, maar die een groep moes dit verletterlik vir een week met hulle vingers speel, dit was net die een vinger ding, maar hulle moes dit speel, die ander moes dit net in hulle gedagtes herhaal, vir die selfde tyd in week, met ander woord die albei groepe, die een het net fysisk gespeel, die wysie, die ander het in die kop gespeel. En weet jy, die breinverandering, die bedrading in die brein van al twee groepe was bykans 100% dieselfde. Nou, dit wys net wat die krag wat God vir ons gegee het, dat ons gedagtes kan verander, en dit is vir my absoluut fenomenaal. Maar, ons sit met die dilemma, en dit is waarna jy verwys het. Ons sit met die dilemma, daar gaan er rondom 60.000 gedagtes deur ons kop elke dag. En ongelukkig rondom 70% is eintlik negatief, weens verskillende redes. Goed is wat in jou kinderjare gebeur het. Die manier wat ouers met die kinders praat, jy kan dit nie maak, jy is goed soos jou sister, nie, jy is, jy weet wat bijvoorbeeld Edith Eggers se ma wat vir haar gesê het, jy is regtig nie mooi nie, ek dink nie jy gaan 'n man kry nie, maar jy is gelukkig intelligent. En in voorsitte, in haar lewe was daar 'n medies prosedure met haar oor, en een oog het nou skeef gestaan. Is later reggestel, maar Jesus het letterlik vir haar liedjie gemaak en sê, jy met jou skeel oog sal nooit 'n man kry nie. Nou, ek weet, dis daai tipe van dinge wat met ons in die verlede gebeur het, waarvan ons die meeste nie eens bewus is. Kom ons net 'n simpel voorbeeld, Christine en luisteraars, sê 'n voorbeeld, 'n ma het 'n nuwe babatjie. Nou, sy stap in die winkel, maar haar 4-jarige seentjie Gert stap saam, nou kom 'n vriendin verby, en sy sê vir Gert, en Gert, of vir die babatjie, ach, is hy nie prachtig nie. dis eintlik iets wat van 'n lief gedaan van min baaltjies wat regtig pragtig is. En dis eintlik maar baie lelik. Dis net ouma, oupa en pa en ma wat dink dit is mooi, maar nie want die aanname wat die 6-4 jaar verd gemaak, ek is nie mooi nie. Dis goed, ek praat nie eens van mense wat ander kan die spoorlijn groot geword het, wat sy ouers alkoholiste was of wat rechtskennis en sikke dinge was nie. Ek praat maar van redelijk relatief normaal en aanleidingstekens. So ons het 70% negatieve gedagtes. So, die eerste punt waarby mens moet begin, is om jou brein te herbedraad deur van neuroplasticiteit gebruik te maak. En daarom wil ek vir die luisteraars vraag, dit is iets wat ons vir mense op kursus ook gee, dink aan 5 na 10 positieve stellings in jou van jouself. Nie goed is wat jy wil bereik, dit is 'n ander story daai, dit kan jy ook doen, maar kom ons praat net om nou van die 70% negativiteit ontslae te raak. Dink aan 10 positieve dinge oor jouself, soos ek is 'n vriendelike mens, moet ook nie te lang die sinne maak, he. Ek gee om vir ander mense, ek lag lekker of wat het ook al is. En sit het laas jou Bybel of sit het op jou as een screensaver of ek het met Spermoxivus gewerk en hulle daar was een banier onder in die akademie hierop Stellenbosch en as hulle daar was bijgestap het, moes hulle doodstil staan en hulle 10 positieve stellings opzet. Jy weet, ek doe dit vandag nog in my leven en my dokters vraag het oor selfbeeld gegaan, so ek het nie groot krisis met die ding nie, maar ek doe dit, ek begin elke morgen met hierdie positieve stelling. My twee goed wat ek doen elke ochend, eerste is hierdie stelling van ek is een gelukkige mens, net goeie goed sal met my gebeur. Tweede is, ek sê my 5 na 10 positieve stellings op. So, dit is die beginpunt. Iets wat ek later in die boek noem, wat ek ook doen, as ons terwijl ons hierby is, oor hoe die herbedrading gebruik, is letterlik elke morgen om te dink waarvoor ek dankbaar ben.
Ja, baie belangrijk.
En jy weet, Christine, luisteraars, dit is een van die dinge, wat ook uitgekom met die 12 dinge, wat Sonja Lubomirsky hulle navorsing oor gedoen het. En dit is toch een Bybelse beginsel, dan word herhaaldig sy wees dankbaar. Interessant is net dat daar is een voorzitter van die Amerikaanse sielkundevereniging, sy naam is Martin Seligman. En hy is ook die vader van die positieve sielkunde. Maar hy het met geweldige depressieve patiënte gewerk, waarvan sommige letterlik bedlaand was. En wat hy toe gedoen het, hy het gesê, dink vandag aan 3 dinge waarvoor julle dankbaar is. Hierdie depressieve patiënte. En onder andere van hulle was bedlaand. En na 41 dae het 94% van hierdie depressieve patiënte het verskuif van bedlaand depressie tot gemiddelde depressie en ondergemiddelde depressie. So ek glo daar en ek doen ook elke dag in my lewe, waar ek elke oggend denk, wat is die 3 dinge? En jy weet, Christine, ek wil ons bly in die strand en as ek hier stap en ek sien die prachtige see, maar ek sien ook hier die mense wat absoluut uit vullersdrome eet, dan besef ek, weet ek klaar soms oor soeibrand, maar dis omdat jy veel eet. Ons het so klein dingetjies waarvoor ons kan dankbaar wees. En ons is dankbaar. So, die boek wil klomp goed is gesê wat jy kan doen, maar vir my is hierdie 3 dinge om die dag goed te begin, is letterlijk die eerste instantie. Ek sê my instelling, en ek dink die luisteraars moet denk, wat is daar die een ding, is dat ek, soos myne, ek is gelukkig mens, het goeie goed soms gebeur, of wat ewer dit ook al, vir jou mag wees. En dan die positieve stellings om jou brein te herbedraad, dan dring ek aan die 3 dinge waarvoor ek dankbaar is. Nou, navorsing wys nogal, as jy dit neerskryf vir 'n minuut, nou ek is nie ou wat graag skryf nie, so ek sal die daarin doen van die journaal net neerskryf, maar baie mense vind het baie sinvol as hulle sinvol.
Jy noem iets in die boek wat my geïnteresseer het, en dit is aangeleerde hulpeloosheid. Aarde, wat beteken dit? Mens kan al vir afleiding maak, maar hoe kan die mens sien as dit in jou eie lewe gebeur, of as jy dit in jou eie lewe toepas, en hoe kan ek dit verander, hierdie aangeleerde hulpeloosheid?
Christine, dit is ook, dit is een navorsing wat oor jare, jare strek. En daarom toe ek hier in die begin 80's stelling was nog klas gegeet, was hulle daar al mee daarmee bezig met die navorsing. Specifiek die man, Seligman, wat baie baie sterk werk oor depressie. Maar Seligman in hierdie navorsing van aangeleerde hulploosheid het gesê, die dilemma wat baie mense mee sit, is dat hulle dink soms hulle is depressief, maar eindelijk is dit een aangeleerde hulploosheid. Kom ek vat een eenvoudige voorbeeld. As een mens nou kom by een circus tent en jy kyk na die klein olifantje, hy is vastmaak aan een pen, en hy loop letterlijk om die pen, want hy is nie sterk genoeg om die pen om te trek. Maar as jy nou kyk na die groot olifant, op die ou end, kan hy die circus tent omstap, maar hy loop nog steeds rondom die pen. So wat die navorsing wys, oor die negatieve goeders, en daar is vooral een paar dinge wat aangeleerde hulploosheid. Kan ek net probeer vir die luisteraars dat sê, dikwels lyk depressie en aangeleerde hulploosheid precies dieselfde. Nou, ek sal nooit dink dat jy met jou eie diagnose maak of het depressie is, of letterlik aangeleerde hulploosheid. Ga na die medische mense toe, en hulle sal vir jou kan sê, of daar een chemische wanbalans is, want dan is het natuurlijk een totale ander stoor, en ek het grote deernis vir depressie leggers, en jy sal ook, as jy dier die boek so'n bietjie geblaai het, sal jy achterkom, baie van die goeders wat ons sê, is inderdaad, ook om depressie mense te helpen, want wat Seligman gesê het, kom ons dan net vir oomlik by depressie stop. Jy weet, eindelijk help pille vir die ernstige depressie geval. Maar sommige pille help nie altyd vir depressie. So dis altyd belangrik dat jy saam met jou depressie pille nog ander dinge moet doen, soos inderdaad jou gedagtes te verander. En dat te besef die lewe is 'n keuse. En dis een van die wonderlike dinge wat uit Eger se boek uitkom, dat sy sê, elke ding is 'n keuse. Of jy die oggend opstaan en sê, oh, dis 'n wonderlike dag, dis 'n keuse. Of jy sê, oh, dis 'n aardige dag. En onthou net, dan dadelijk reageer jou liggaam. As jy sê, dis 'n wonderlike dag, dan kry jy goeie hormone, maar as jy sê, slechte dag, dan is het slechte hormone. So, ons het die keuse, is het hout. Terloops, ek het nie iets nie gesê, wat ek voorin moes genoem het. En dat ek net gauw daarna terugspring, voor ek aangaan met die aangeleerde hulploosheid. Een mens kan nie elke dag 100% gelukkig wees nie.
Ja, dis onrealistisch.
Het is onrealistisch. En positief wees. So, wat hulle sê met die positiviteit, jy moet net altyd tenminste sorg vir, as jy een negatieve ding jy vir jouself gesê het, byvoorbeeld, dan moet daar tenminste 3 positieve goeders wees. So, dat die mens nie dit die gedachte moet hou, en mens moet ook gedachte hou, vir sommige mense is dit makkeliker om positief wees, dan ander mense, sommige persoonlikheidsgevalle, dit is een aangeleerde hulploosheid. Dit word veroorsaak interessant oor dinge wat jou kinderjare gebeur. Maar dit word ook natuurlijk bepaald deur as jy groot trauma het, en dan, as jy een baie negatieve ma gehad, dan is jy geneig tot aangeleerde hulploosheid, want dit het 'n impak hier. En die ander ding is wat daarom dames dikwels meer aangeleerde hulploosheid en depressie het, is hoe dames op skool hanteer, waar die vrou op skool hanteer word. Jy weet, as die seun swak doen in wiskunde, wat sê die onderwyser, hey, jy is lui, werk harder. Maar wat word vir die arme dogter sê, ach, toe maar, dit maak jy saakje, gaan vat tik, en die ding wat jy snuif, ek wil gaan tik, vat tik, klasse, maar kan jy sien, vir die sien is, dit wat jy doen is verkeerd, maar vir die meisie, ach, dit is selfbeeld, so dames is meer geneig, so, dit is nie altyd so makkelijk, vir jouself om te bepaal, is dit een depressie, of is dit een aangeleerde hulploosheid, daarvoor het jy verdiep benodig, maar, die hartseer is dokters kan soms ook nie agterkom of het depressie is of het aangeleerde hulploosheid is nie. So my raad, en natuurlijk vir die slim mense wat hierdie goed werk, is dat begin gebruik hierdie dinge wat jou gedagtes verander, wat jou positief maak, want dit gaan in elk geval vir jou help. Jy sien?
Om impak daarop te ek vind ook gesels oor verhoudings, want jy weet, Ons raak hier aan die tippie van die ijsberg. Daar is soveel inligting. Maar die rol van verhoudings en hoe 'n negatieve verhouding en negatieve mense jou lewe kan beïnvloed teenoor eienskappe van 'n positiewe verhouding of hoe om 'n positiewe verhouding te bou. Maar kom ons begin by hoe hanteer 'n mens negatiewe mense, want partykeer het 'n mens sonder het jy maar noodgedwonge 'n kollega of iemand in jou lewe wat altyd die glas half leeg sien. Hoe hanteer 'n mens dit?
Ja. Jy sien, jou probleem is, Christine en luisteraars, jy kan nie daai mense vermy nie. Ja. Jy kan dit in die werk nog vermy, waar jy kan wegstap, dit is moontlik. Jy kan wegstap as jy te veel skinder stories hoor, want onthou maar wat ek redelik in die begin gesê het. Ander mense beïnvloed jou 2 tot 16 minute. So, daarom is die groot belangrike ding dat jy vir jouself in die oggend moet reg programmeer vir die dag. En ek het al 'n klompie van die goeders gedoen. Jy weet, ek een lawe ding wat ek soms vir mense sê, maar dit is net vir jou, dit is wys dat jy kan met lasheid ook in die oggend begin, met humor begin. Ek sê altyd vir mense, maak vir jou fotokopie van jou hand. Plak dit op jou muur. En dan gaan staan jy elke dag en soos die Engelsman sal sê, jy gee jouself 'n pat on the back. En jy dink jy met ons is besig, maar jy programmeer vir jou letterlik in 'n positiewe manier. So jy kan nie heeltemal negatiewe mense vermy nie. Daarom is dit die wonderlike is hoe meer positief jy raak, hoe meer gee jy positief uit, positiwiteit uit aan ander mense. En Christine, ek moet toch vir jou ongelukkig sê, die lyn het eventjes opgebreek, so ek vermoed is dat jy gevraagd is oor verhouding.
Ja.
Ek praat nou maar so uit my
jy praat perfect, Pieter. Ja, ek het gevra oor die impak van negatieve verhoudings en dan die bou van positieve verhoudings, want dit het 'n geweldige impak op hoe gelukkig ons kan wees, nee.
Ja, ek kan ek net so interessant het al wat gee. Dit is een van die langste navorsings wat ooit in die sielkunde wêreld gedoen. Hulle praat nou van longitudinale, maar dit is sommer een kort woord wat nie onnodig is. Hulle het in 1938 het hulle begin met navorsing om te kyk by Harvard, om te kyk wat mense se gesondheid en geluk sal bepaal. En daardie navorsing is nou al 90 jaar aan die gang. En hulle kyk aan die mense se fisieke omgekeek, daai ouens natuurlijk allemaal dood. Bijvoorbeeld John F. Kennedy was ook deel van die navorsing. So, baie mense, nou na 90 jaar, amper 90 jaar, kom hulle achter dat verhoudings is eenvoudig daar die een ding saam met geluk. Of al is dit veroorzaak dat mense geluk is. So, okay. Ek dink ons is een van die krisis wat ons in die tijd het. Jy weet, ek vat het van myself, Christine, en luisteraars, ons kursusse wat ons aanbied is gewoonlik 5 dae. Oor naweke, en baie keer moes ek vlieg uit die Kaap uit vir die hele week, en dan kom ek terug en dan sê my vrou, kom ons nooi mense uit, dat ons op hier kan kuier, dan sê ek, ek is moeg, ek moet weer uitrus vir maandagse werk. Jy weet, en dit is nou van een sielkundige, wat weet die belangrikheid van goeie verhoudinge, want dit is, jy weet, interessant, in die stede waar mense die langste leef, die minste harteval het, dit is nog een ander navorsing daar, maar was het juist mense wat goeie verhouding gehad, familieverhouding en gezinsverhouding. So ek dink een van die grootste dinge is letterlik, dat is tyd daarvoor maak, en dit is nou een swak in my eie lewe, ek doen vir my actief om dit recht te stel. Maar jy weet, die dilemma van Suid-Afrikaners, en ons allemaal, jy weet, ek dink net aan die mense in Gauteng, wat letterlijk al die 5 in die morgen, 6 in die later moet rij, en vanavond kom hulle laat nacht, en ek kan verstaan as daar die tyd vir vriende is, maar jy moet het maak. Jy weet, ons het maar op die ouwe en allemaal 24 uur, niemand het meer gekry, jy weet. Meer geld, sommige mense, maar nie meer tyd nie. So ek dink die grootste ding is om tyd te gee, maar belangstellend te wees, jy weet, en daarom sal jy sien in die boek, het ek ook baie gesê, maar hoe wijse mens omgeef van mense, hoe maak jy verhoudinge, en die mens moet ook nooit interessante navorsing, Christine, luisteraars, wat ook uit hierdie belangrikheid van verhoudings kom, hulle praat van onbelangrike verhoudinge, wat ook een groot rol op jou kan speel. Wat hulle daarmee bedoel, die gesels met wat jy jou kopie koffie koop met die barista, die gesels het een impak of jy sien die man glimlach, jy weet, my sissers en seun sê altyd, want ek het in my familie groot geword, my ma was so, en ek en my sister is ook so, ons sal ook iemand kan sê, praat ons gesels met die kelner, dan sê die haar oudjes sê, ken jylle, Nou, dis, jy ken hom nie, maar jy praat met hom, ek kyk nou en sit hier in die strand na die dag by heerlijke restaurant op die stoep, en nou gesels ek die ook om van Malawi, en daai type van gesprekke met sikke mense, met die karwag, en jy sien die wonderlijke reaksie, jy is onbewust af, maar dit het een groot impak op jou, want jy geef daar die persoon goeie hormone, maar jy krijg self goeie hormone. Is dit nie ongelooflik die waarheid van die Bybel, as een mens kyk, sulke klein dingetjes maak een groot verskil in jou lewe.
En dit is wat jy reg van die begin af gesê, dit staan in die woord, dis asof ons nie net altyd genoeg aandag daaraan gee nie. Ons kry 'n opdrag, kry, en dan die laaste hoofstuk in die boek, want daar is 'n reuse verskeidenheid faktore wat 'n rol speel in ons geluk en hoe ons brein kan herbedraad, hoe ons denke kan verander. Maar dan eindig jy af wat jy noem die volle arsenaal van geluk en een van die goed wat jy mee afskop is om 'n doel in die lewe te hê. Miskien dalk so ter afsluiting, wat kan ons nog doen om te sorg dat ons lewe gelukkig is deur middel van ons denke, deur middel van ons dade?
Ek kan ek nie gehou vinnig iets sê,
ja,
voor ek daarby kom, want ek is van ons tijd te raak en vroeg my, kan ek net gauw dit sê, iets wat ek nie gesê het, hoe belangrijk het is, as een mens, jy weet, baie mense, is miskien nie depressief, maar het afdaag, en as jy afdaag het, of verlichte depressie, dan wil jy net sit, en jy wil nie opstaan, en jy sit daar in die stoel, ek het een knievervanging gehad, en het ek gesukkel, en die liewe vader het eindelijk van hierdie knievervanging laat kom, dat ek beter begrip het vir mense wat zwaar kry. Want, kyk, ek weet ook, mans kry zwaar, ons kan muziek kinders in die wereld bring, ek weet ons is pieperig, so dit gee ook nou toe, maar jy weet hoe my moes doen, en dit wat vir depressie mense sê, wanneer jy daar die, ek wil net in die stoel sit, voel het, doen iets, want wanneer jy aksie het, dan stimuleer jy die linkerbrein wat die gelukkige brein is. As jy net sit, stimuleer jy die rechterbrein, jy gaan meer in die gat. En dit is nog net die belangrike ding wat die mense gedacht, nou, nu groot goed nie. Ek het maar so by krikke gehang gepink, en my boeken recht gepak, jy weet, die klein ding is, of in die brein gegaan van. Maar kom ons, kom terug, ja, jy is heeltemaal recht. Weet jy, ook het ding wat een mens, wat weer so bybels is, maar wat ons ook vergeet, is waarna jy nou verwijs. Het natuurlijk is doel in jou leven, en al daar goed is belangrijk, en die, dit is belangrijk, maar een belangrike ding is dade van goeddaardigheid. Jy weet, dat jy moet begin wees, dat jy omgeef vir mense, en daar nie dade van goed, het klein dingetjes. Jy weet, net vir iemand wat voor jou staan, achter jou staan met 'n klomp, net met een item by het verkooppunt te sê, omstaan voor my, verstaan jy klein dingetjes, of omgee, dit is ongelooflik dat omgee, jy sien wanneer jy uitreik na ander mense, goedhartig is, wat die Bybelse concept is, maar dit is by the way ook een van die 12 dinge, so sien jy Christine en luisteraf, wat ek bedoel, die navorsing wat hulle doen, is nie dinge wat ek en jy nie weet nie, dit is dinge wat in die Bybel gestaan, ons het nooit geweet van die impak op jou lichaam en sovoort. Want jy sien, een van die dinge, as jy omgee vir mense, sky jou lichaam een belangrike hormoon op wat oxytocine is. En dit is een van die dinge wat die hart sterker maak. Dit is een van die hormone wat jou langer laat lewe, wat vir die verouderingsproces teenwerk, want een groot deel wat van veroudering is inflammatie, ons die weet die medische wereld wees het. So dit werk dit keer. Wat interessante ding is, hy stimuleer in jou middeloor, ons praat van die vergale senuwees, dit stimuleer jou middeloor, jy luister beter. So ons mans is so groot luister, as ons meer omgee vir ander mense, meer doen, dan gaan ons nog beter luister ook, jy weet. Maar in elk geval, weet jy, dis net, Christine luister, as ek raak net so ongelooflik, sal ek sê het opgewonde, as ek net besef dat ons sit met die Bybel, wat ons altijd sê, dit is nie wetenskapboekie, maar ons het nooit besef wat die waarde is, nie het op geestelike terrein, maar op die gewone lewensterrein, van die liewe Here wil nie gehad het, ons moet godsdienstig sterk wees, ons moet in ons gewone lewe ook sterk wees, so, dit is vir my wonderlik hierdie dinge, ek weet ons tyd is seker verby, kan ek nog net een ding,
nog een ding, so laaste gedagte,
ek sê dit in laatste gedag, wie wat, en ek wil nou volgende vir die luisteraars, maar kom ons maak een contract, is wat ek in die boek ook gesê het, kom ons maak een contract met mekaar, 'n klein netjie van goedhartigheid. As ons gaan na die betaalpunt toe, by een van die winkels, daai vrou wat daar sit, agter, ek sê nou die Engelse woord, til, ons groet op haar naam, gewoon, ek staan haar naam, wees vriende daar, jy hoef nie lang gesprek te doen nie, maar vraag mooi, en as jy kans het vrou het gaan, maar groet ook die pakker. Weet jy wat, jy bring vir daai vrou goeie hormone, nou kom Christine, en Christine kry die goedheid in die vrou. Weet, dit is die rimpel-effect. As jy goed aan alle mense bewys, dit is die 4x4, dat jy beïnvloed 64 mense, sonder dat jy in die mense ken. Is dit het wat lig van wereld mag wees, of soud van die aard, 'n klein dingetjie, om daar die deernis omgee vir iemand by een betaalpunt.
Ons, Pieter,
sê vir ons vat dit vanoggend en ons doen dit allemaal.
Absoluut, ek sê amen daarop. Ek gaan net die titel van die boek herhaal ter wille van ons luisteraars. Dit is Dink Jouself Gelukkig en die subtitel Verander Jou Denke, Verander Jou Lewe. Dis 'n splinter nuwe uitgawe, 'n klein persentasie daarvan kom uit die vorige boek, klomp nuwe navorsing, nuwe inligting. Die skrywer is Dr. Pieter van Jaarsveld, met wie ek nou gesels het, en die uitgewer is Lux Werby. Ons het nog baie gehad om oor te praat met Dr. Pieter. Pieter, baie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit opreg. En dankie dat jy weer teruggegaan het en gaan byskryf het. En ek vertrou hierdie boek gaan 'n geweldige impak op mense se lewe hê vorentoe.
Baie, baie dankie, Christine. Dankie, luisteraar. Ek het iewers by jou kon gesit het. Ek hoop daar, ek kom van die plek Popvader, ek hoop Popvader se mense geluister. Dit is die beste ding in my lewe wat nog met my gebeur het.
Baie, baie dankie. Pieter, sien vir julle mooi dag. Och, liewe luisteraar, dit het tyd geraak vir my om te groet. Ons gaan afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Maar ek wens jou alle seën, ek wens jou geluk toe en kom ons gaan doen wat Pieter voor stel het ons moet doen en ons gesels weer volgende week. Dankie van Paul Manne vir die tegniese versorging. Ek groet tot volgende Dinsdag dan. Totsiens.
Welkom by die oordeenking. Mag jy met die luister daarna beleef dat God by jou is, in jou is en jou met sy liefde en goedheid wil seën. Voel jy ook soms onseker? Ervaar jy ook tye wat jy soms met goeie rede en ander kere sonder dat jy jou vinger op die oorsaak kan lê, onseker oor jouself voel, dat jy, al maak jy of alles reg is en vertel jou liggaamstaal dat jy vol selfvertroue is, diep binne in aarzeling twyfelagtig is, en ook selfs minderwaardig voel. Die waarheid is dat baie mense, ook hulle wat oorloop van selfvertroue, tye ervaar wat hulle wonder oor hulle self, hul vermoëns, wat hulle ook maar bang is vir wat hulle moet doen, onseker oor die toekoms is en buite beheer voel. Natuurlik is daar baie dinge wat aanleiding daartoe kan gee. As jy dalk voel of jy met iets misluk het, jy negatiewe terugvoering ontvang het of selfs wanneer jy onseker is oor die pad wat jy vorentoe moet loop. Die vraag is, hoe kom ek uit hierdie onsekerheid? 1. Dink mooi, wat het aanleiding daartoe gegee en is daar waarheid en oorsaak in dit wat jy voel en dink? Is daar waarheid in iemand wat iets vir jou gesê het en is jy billik hanteer? Indien jy wel foute gemaak het, vergewe jouself en weet dat jy weer anders deur God se gees kan wees. 2. Onthou, enige mislukking of fout is maar net 'n boublok in ons eie ontwikkeling. 'n Leerskool om die volgende keer dinge anders of beter te doen. Sien 'n val as 'n tydelike en verbygaande lering en stel jou fokus weer op die toekoms. Ja, visualiseer hoe jy die volgende keer 'n sukses gaan maak in wat jy doen. 3. Maak tyd om by God te gaan sit. Ja, gaan sit in jou naaktheid en eerlikheid voor hom en sê vir hom hoe jy voel. Maak jou hart oop om hom te hoor, om na sy stem, die stem van waarheid te luister. Ja, sien hoe groot hy is en weet, jy loop nie alleen jou pad nie. Hy, die een wat jou ken, hou jou in die holte van sy groot aanvaarings en ondersteunende liefde vas. In Jesaja 50 vers 10 lees ons, die wat in onsekerheid is en geen duidelikheid het oor sy lewe nie, moet op die Here vertrou. Hy moet op God staat maak. Kom ons bid hieroor. O Here, ek is so dikwels in my eie gedagte wêreld vasgevang en laat so maklik toe dat dinge en mense van buite af my en myself laat twyfel. Maak my los van die strewende aanvaarding van ander. Maak my los van die onnodige bekommernisse waarin ek in elk geval niks kan doen nie. Maak my los van die onwaarheid dat ek min werd is. Ek is dan die kind, Here. U wat my gekies het, kyk met ander oë na my. U kyk met vreugde en die liefde in die hart na my. Vandag staan ek met my leë en onseker hart voor u en vra dat u my diep sekerheid sal gee van wie ek in u is, wat ek deur u kan doen en waarheen u my wil neem. Ja, Here, midde in 'n wêreld van onsekerheid is u die een wat onwankelbare sekerheid bied, wat ek kan vertrou, ook nou. Amen.